America in Albania.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmbrëma, unë jam Ermal Mërtiri, sot është data 4 shtator 2014. Ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. NATO-ja filloi sot takimin dyditor të nivelit të lartë që po konsiderohet si një nga më të rëndësishmit e aleancës prej shumë vitesh. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thot se nëse nënshkruhet nesër një marrëveshje e paqes me separatistët pro-rus, ai do të japë urdhër forcave të tij qeveritare të respektojnë ambushimin. Sekretari i Përgjithshëm. Lajmet në hollësi. NATO filloi sot takimin dyditor të nivelit të lartë që po konsiderohet si një nga më të rëndësishmit të aleancës prej shumë vitesh. Udhëheqësit botërorë të mbledhur në Wales të Britanisë po diskutojnë për rrezikun e grupit Shteti Islamik, Afganistanin dhe krizën mes Ukrainës dhe Rusisë. Si reagim ndaj atij që shihet gjerësisht si agresion rus, ata pritet të ndërmarrin hapa energjik për formimin e një force ushtarake të ndërhyrjes së shpejtë që mund të dislokohet me shpejtësi në zonat caktuara në Evropën Lindore. Takimi i sotëm filloi me një ceremoni për të nderuar forcat armatosura të gjitha vendeve pjesëmarrëse në forcën ndërkombëtare të sigurisë që kanë luftuar në Afganistan. David Cameron, kryeministri i vendit mikpritës, i përmblodhi sfidat madhore globale në komentet e tij në fillim të konferencës, kur ai u shpreh: "Trupat ruse janë ilegalisht në Ukrainë. Kërcënimi ekstremist islamist është ngritur në një formë të re në Irak dhe Siri. Këto janë vetëm dy nga kërcënimet me të cilat ne përballemi." Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, para takimit e akuzoi Rusinë se po sulmon Ukrainën. Një nga temat që po diskutohen është krijimi i një force të ndërhyrjes së shpejtë për të fuqizuar praninë ushtarake në vendet anëtare të aleancës në kufi me Rusinë dhe për të frenuar dhe nëse është e nevojshme për të reaguar ndaj çdo lëvizje të mundshme ushtarake ruse në ato zona. Seanca e parë sot u përqendrua tek Afganistani, një nga çështjet kryesore të takimit të nivelit të lartë. Zoti Rasmussen u shpreh se Alianca realizoi premtimin e saj duke i dhënë një goditje dërmuese terrorizmit ndërkombëtar në Afganistan dhe duke konsoliduar një forcë të aftë afgane me 250.000 trupa ushtarake dhe policore. Megjithse kriza në Ukrainë dhe fashitja e misionit të NATO-s në Afganistan janë ndër temat kryesore në program, disa nga diskutimet më të rëndësishme mund të zhvillohen jashtë seancave, ku udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë do të përpiqen të përforcojnë mbështetjen për një përgjigje ndërkombëtare ndaj ekstremistëve të grupit të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thot se nëse nënshkruhet nesër një marrëveshje paqes me separatistët pro-rus, ai do t'u japë urdhër forcave të tij qeveritare të respektojnë armpushimin. Zoti Poroshenko i bëri komente dje në Wales pas takimit me udhëheqës perëndimor, përfshirë presidentin Barack Obama, kryeministrin David Cameron, kancelaren gjermane Angela Merkel, të cilët ndodhen në Britani për takimin e nivelit të lartë të NATO-s. Zyrtarët nga Rusia dhe Organizata për Sigurimin dhe Bashkëpunimin e Evropë kanë në plan të jenë të pranishëm në bisedimet e paqes që janë planifikuar të zhvillohen në Bielorusi. Separatistët pro-rus thanë sot se edhe ata do të japin urdhër për ambushim nëse përfaqësuesit e Ukrainës nënshkruajnë një plan për zgjidhjen politike të konfliktit. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka shprehur skepticizëm në lidhje me një plan për ambushim në Ukrainë të propozuar nga presidenti rus Vladimir Putin, ndërkohë që udhëheqës botërorë janë mbledhur në Wales për një takim të rëndësishëm të NATO-s. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov paralajmëroi NATO-n që të mos pranojë kërkesën e Ukrainës për antarësim në këtë aleancë dhe i bëri thirrje Kievit të pranojë planin e presidentit Putin për paqe.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha sot se NATO mirëpret të gjitha përpjekjet për të gjetur një zgjidhje paqësore të krizës në Ukrainë, por ai tha se ajo që duhet të merret parasysh është situata në terren, duke vënë dukje se Rusia është ende duke sulmuar Ukrainën.
We continue to call on Russia to pull back its troops from Ukraine.
Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje Rusisë që të tërheqë trupat e saj nga kufijtë e Ukrainës, të ndalë lëvizjen e armëve dhe luftëtarëve në Ukrainë, të ndalë mbështetjen për militantët armatosur në Ukrainë dhe të angazhohet në një proces konstruktiv politik dhe në një përpjekje të sinqertë për të gjetur një zgjidhje paqësore të krizës në Ukrainë.
Solution to the crisis in Ukraine.
Ndërkohë, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov paralajmëroi NATO-n që të mos i ofrojë Ukrainës antarësim në aleancë dhe i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të mos përpiqen të imponojnë vullnetin e tyre mbi ish Republikën Sovjetike. Zoti Lavrov i bëri thirrje Kievit dhe rebeleve pro-rus që po luftojnë kundër forcave ukrainase në Ukrainën lindore që të mbështesin planin e paqes të propozuar nga presidenti Vladimir Putin dhe të shmangin një krizë të madhe në zemër të Evropës. Zoti Putin njoftoi planin 7 pikësh dje në prag të fillimit të takimit të NATO-s në të cilin do të diskutohet kriza në Ukrainë. Zoti Lavrov i bëri këto komente gjatë bisedimeve me presidentin e Asamblesë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Ilka Kanerva, dhe sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Torbjörn Jagland. Pikrisht në momentet e tilla kur ne fillojmë të gjejmë disa qasje për fillimin e zgjidhjes së problemeve specifike mes Kievit dhe kryengritësve, autoritetet e Kievit kërkojnë të heqin dorën nga statusi neutral i Ukrainës dhe të fillojnë antarësimin në NATO, tha zoti Lavrov, duke shtuar se lëvizjet e Kievit janë një përpjekje për të penguar dialogun për pajtim kombëtar. Moska prej kohësh ka thënë se do ta konsideronte si kërcënim të sigurisë kombëtare antarësimin e Ukrainës në NATO. Plani 7 pikësh i presidentit Putin synon ndaljen e kryengritjes së separatisteve në Ukrainën lindore. Plani bën thirrje për tërheqjen e ushtrisë ukrainase nga rajonet rusisht folese në lindje dhe vendosjen e vëzhguesve ndërkombëtar. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko merr pjesë në takimin e NATO-s si i ftuar nga një vend jo antar i aleancës, ku pritet të takohet me udhëheqësit perëndimor.
VOA News. Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni lajmet. Afro 200 ekspertë për ebolën janë mbledhur në Zvicër për të diskutuar trajtime mjekësore dhe vaksinat mundshme për këtë sëmundje, që vazhdon të marrë jetë njerëzish në Afrikën perëndimore. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se konferenca 2 ditëshe në Gjenevë u organizuar për të rishikuar zhvillimet e fundit në kurat mjekësore për ebolën dhe për të identifikuar veprimet që duhen marrë për të kontrolluar epidemin. Ende nuk ekziston ndonjë vaksinë apo kurë mirëfillt kundër sëmundjes, megjithse serumi eksperimental Zmapp, i prodhuar nga një kompani amerikane, është përdorur për të mjekuar një numër të vogël pacientësh, disa prej cilëve kanë pasur përmirësim. Zyrtarët afgan thonë se një sulm i talebanëve ndaj një kompleksi qeveritar ka lënë të vrarë të paktën 12 vetë dhe ka plagosur 80 të tjerë. Policia tha se autorët e sulmit aktivizuan dy kamion bombë sot në mëngjes para zyrave të Agjencisë Afgane të Zbulimit në provincën Ghazni, duke lënë dëme të shumta në njerëz. Ndër të vrarët ishin 8 policë. Zyrtarët thanë se shqetësimet u pasuan nga një betejë me armë zjarri me forcat afgane të sigurisë, të cilat vran 19 nga sulmuesit. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës.
Të premten e ardhshme më 12 shtator pritet të mbahet mbledhja e Parlamentit Kosovës për zgjedhur udhëheqjen e tij, një kusht për ngritjen e institucioneve në bazë të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Por ende është e paqartë nëse kjo mbledhje do të gjejë ndonjë zgjidhje për ngërshin politik për shkak të qëndrimeve tërësisht të kundërta të partive politike në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Seanca e Parlamentit të Kosovës do të mbahet në paraditën e 12 shtatorit. Vendimi për seancën u caktua nga deputetja më e vjetër e Parlamentit Flora Brovina, e cila u takua të enten me Partinë Demokratike dhe Partitë e Pakicave Kombëtare, ndërsa takimi u bojkotua nga Lidhja Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën dhe lëvizjavet vendosje, të cilat kishin paralajmëruar se nuk do të marrin pjesë në këshillime, me që detyre kryesuese së seancës është vetëm caktimi i kohës së saj. Më 22 gorë gjykata kushtetuese shpalli të pavlefshme zgjedhjen e kryetarit të Parlamentit të Kosovës në seancën e 17 korrikut dhe e cilësoi të papërfunduar atë seancë.
Ne u konsultuam së bashku, sepse këtë më obligon edhe aktgjykimi i gjykatës konstituive si kryesuese e kësaj seance. Pra seanca konstituive ka mbetë papërfunduar dhe ajo duhet të vazhdoj në pikën e fundit, që është zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarve të kuvendit.
Nën kryetari Partisë Demokratike, Enver Hoxhaj, kritikoi partitë që nuk morën pjesë në këshillimet e sotme.
Mendoj që çdo kush i cili sot nuk ka marrë pjesë në këtë takim, e ka lëndu kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk e ka respektu vendimin e gjykatës kushtetuese, dhe ne i bëjmë ftesë çdo kuj i cili është në jetën politike, parlamentare, që të ruajmë traditën e mirë që kemi pasur në Republikën e Kosovës, që çdo herë vendimet e gjykatës janë respektuar.
Gjykata kushtetuese e Kosovës tha se i takon Partisë Demokratike të propozoj kryetarin e Parlamentit të Kosovës si grupi më i madh i dal nga zgjedhjet e 8 qershorit. Partia Demokratike, e cila ka 37 deputet, nuk e ka aktualisht numrin e nevojshëm për të zgjedhur kryetarin e Parlamentit, zgjedhje që kërkon të paktën 61 vota. Ndërkaq parti tjera që synojnë të formojnë institucionet thonë se as nuk do të debatojnë me Partinë Demokratike, të cilën duan ta shohin në opozitë. Të dyja kampet po synojnë edhe votat e pakicave kombëtare, të cilat drejtash sipas deputetit nga rallet e komunitetit serb Nena Drašić kanë mbajtur një qëndrim të paanshëm.
Konsideroj që spari partisë shqiptare duhet të tregojnë një pjekuri, pjekuri politike, dhe në atë aspekt që ta tha kanë një bashkëpunim me syre dhe ne në fund që të jemi si një pjesë shtesë i cili e përkrahshët qizë kosovare.
Por qëndrimet e partive shqiptare janë shumë të ndara, ndërsa gjykata kushtetuese tha në vendimin e saj për anulimin e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit se askund në kushtetut nuk parashihet që dështimi në zgjedhjen e kryetarit të parlamentit do të shkaktonte mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Vëzhguesit pohojnë se qëndrime tërësisht të ndryshme të kampeve politike bëjnë të domosdoshëm hapjen e dialogut politik të lehtësuar nga presidentja e Kosovës apo edhe diplomacia perëndimore qoftë për të formuar institucionet, qoftë edhe për të quar vendin në zgjedhje të reja. Presidentja e Kosovës nuk e ka përjashtuar mundësinë e lehtësimit të dialogut, por siç është thënë vetëm në rast të rrezikimit të funksionimit të shtetit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Qëndrojmë në Kosovë, ku policia tha se shoqëroi imamin Shefqet Krasniqi, i cili u intervistua në ndyshimet për nxitjet urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Shoqërimi i tij ishte pjesë e një operacioni në vazhdimësi të operacioneve të muajit gusht për arrestimin e të dyshuarve për përfshirjen në luftat në Siri dhe Irak dhe nxitje për t'u bashkuar atyre luftrave. Mbi 40 persona janë arrestuar gjatë muajit kaluar nën këto dyshime. Nga Prishtina jofton korespondenti Besim Abazi.
Në Kosovë policia ka zhvilluar një operacion në vazhdimësi të operacioneve të muajit gusht për arrestimin e të dyshuarve për përfshirjen në luftat në Siri e Irak dhe nxitje për t'i bashkuar atyre luftrave. Operacioni kontrollove shkryer në rajonet e Prishtinës, Ferizajt, Gjilanit, Pejës dhe Prizrenit. Ky operacion policor ka rezultuar me shoqërimin e një personi në ndyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale, nxitje urrëties, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik, thotë në njoftim të policisë. I shoqëruari Shefqet Krasniqi, imam i xhamisë së madhe në Prishtinë, që është xhamia më e madhe në jurisdiksionin e Bashkisë Islame të Kosovës. Imami Krasniqi është përfolur shpeshherë për fjalime që ndrimën nxitse madje emri i tij, që përmendur edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi lirinë fetare në Kosovë. Prokuroria e posaçme e Kosovës tha se janë marrë në pyetje disa persona në mesin e cilëve dhe imami Krasniqi, të cilët pas intervistimit janë liruar, ndërsa prokuroria do të vazhdojë hetimet sipas procedurës së përcaktuar me ligj. Policia tha se gjatë operacionit të sotëm janë bastisur dy organizata qeveritare, një shtëpi private dhe 7 konvikte banimi. Muajin e kaluar policia arrestoi mbi 40 persona në dyshimet për veprat penale, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist, nxitje të urrëties, përçarse ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik, rekrutim për terrorizëm, mbajtje në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve. Një pjesë e tyre dyshohet se ishin përfshirë në luftimet në Siri dhe në Irak dhe një herësh kanë vepruar për krah organizatave tashmë të shpallur terroriste siç janë Al-Nusra dhe Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit. Operacioni i filluar me 11 gusht ishte më i madh deri tash pas shqetësimeve në rritje për shtimin e numrit të qytetarëve të Kosovës që po u bashkohen militantëve në Siri dhe në Irak. Askush nuk e di numrin e saktë të tyre, por shërbimet e zbulimit pohojnë se janë disa qindra shqiptar nga Kosova, Maqedonia e Shqipëria që mund të jenë duke luftuar në radhët e militantëve në lindjen e mesme. Deri tash besohet se të paktën 16 qytetarë të Kosovës kanë humbur jetën në ato luftra. Operacioni që mirëpritur nga institucionet vendese ndërkombëtare si dhe nga Bashkësia Islame e Kosovës, e cila bëri thirrje kundër atyre që përkrahin e nxisin gjuhë të urrëties, interpretim të ngushtë të besimeve fetare dhe politizim të besimit. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Problemi i përfshirjes në luftrat e huaja ka dalë edhe në Maqedoni, ku janë përgatitur ndryshime në kodin penal, të cilat parashikojnë masa të rrepta për pjesëmarrësit, nxitësit dhe organizatorët e angazhimit në konflikte të armatosura në vende të tjera. Dënimet më të vogla do të jenë nga 4 dhe 5 vjet burg. Aktualisht mendohet se janë 10 shtetas të Maqedonisë, kryesisht shqiptar, që po marrin pjesë në luftën e Sirisë. Të ndjekim korrespondentin Isak Ramadani.
Një projekt ligj që pritet të miratohet në parlament parashikon ndëshkime për pjesëmarrësit dhe nxitësit e rekrutuesit të shtetasve të Maqedonisë në konfliktet e huaja ushtarake. do të dënohen me spaku 5 vjet burg ata të cilët krijojnë, organizojnë, rekrutojnë, dërgojnë, pajisin apo që bëjnë stërvitjen e individëve ose grupeve për pjesëmarrje në ushtritë huaja, formacione paralele ushtarake ose policore jashtë territorit të Maqedonisë. Kjo mas do të jetë pjesë e ndryshimeve të kodit penal. Do të dënohen edhe ata të cilët në mënyrë direkte ose të tërthort ofrojnë, japin, kërkojnë apo mbledhin ose fshehin mjete financiare, fonde dhe materiale që do të destinoheshin për këtë lloj veprimtarie. Aktualisht mendohet se janë me 10 shtetas të Maqedonisë të cilët marrin pjesë në anën e rebelëve në Siri, ka pasur madje edhe viktima në mesin e tyre. Pavle Trajanov, ish ministër i rendit dhe njohës i rrethanave të sigurisë, mendon se ligji nuk do të zgjidhë problemin, por se duhet një mobilizim më i gjerë duke përfshirë bashkësitë fetare, partit politike dhe organizatat jo qeveritare. Është një çështje e ndërlikuar me të cilën përballen shumë shtete. Është një virus, siç shprehet Pavle Trajanov, që përhapet nga Siria e Iraku, gjithandej edhe në vendet e Ballkanit dhe se nuk duhet pritur shumë nga masat ndëshkuese ligjore sepse bëhet fjalë për përcaktime dhe besime fetare që komplikojnë edhe më shumë problemin, prandaj duhet kushtuar më shumë kujdes parandalimit, thot Pavle Trajanov, duke shtuar se strategjia e përbashkët e më tepër shteteve për pengimin e kësaj dukurie do të ishte më e suksesshme. Bashkimi Demokratik për Integrim ndërkohë jep një dimension më të gjerë çështjes, duke mos dashur të kufizohet vetëm tek radikalizmi i individëve ose grupeve të shqiptarëve të cilët luftojnë në lindjen e mesme.
Si parti e mbështesim ligjin. E votojnë. Ekstremizëm dhe radikalizëm është pjesëmarrja e forcave paramilitare sërbe në konfliktin në Ukrainë, apo edhe në luftën në Maqedoninë në vitin 2001. Ky ligj sillet pikërisht për të parandaluar ndërhyrje të tilla dhe pjesëmarrje si dhe nxitje për pjesëmarrje në konflikte të huaja, ku ne, muslimanët të krishterë, nuk kemi vend.
Lidhur me pjesëmarrjen e shqiptarëve në konfliktin e Sirisë, është shprehur e shqetësuar dhe Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni dhe kryetari i saj Sulejman Recepi para pak javësh përmes zërit të Amerikës bëri thirrje që të mos shkohet në atë luftë të përgjakshme dhe vllavras se ku shqiptarët nuk e kanë vendin, ndërsa tha se ata shqiptarë të cilët përfshihen në atë konflikt e bëjnë këtë se janë të manipuluar apo edhe për motive financiare.
Kan artikulim të interesave materiale.
Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Shqipëri, Komisioni i Ekonomisë vendosi sot t'i kërkoj parlamentit nisjen e procedurave për shkarkimin e inspektores përgjithshme të bankës, pasi ajo refuzoi të paraqitej në seancë dëgjimore. Më herët, Komisioni dëgjoi pararendsen e saj, zonjën Teuta Baleta, e cila foli për një situatë problematike në bankë gjatë periudhës që ajo kishte qenë si inspektore përgjithshme. Ajo bëri përgjegjës drejtuesit e bankës dhe këshillin mbikëqyrës. Të ndjejmë hollësitë nga korrespondenti Armand Mero.
Ashtu si dhe dje, inspektore e përgjishme e Bankës së Shqipërisë, Elivar Golemi, refuzoi sërish në paraqitej në Komisionin e Ekonomisë. Me anë të një letre, ajo e cilësoi të pabazuar në ligjë, kërkesën për seancë dëgjimore, duke nënvizuar sërish se ishte e gatshme që të jepte informacion vetëm me shkrim. Kryetari i Komisionit Erion Braçë tha se kërkesa ishte mbështetur në parimin bazë të kontrollit të parlamentit përkundrejt çdo institucioni, ndërsa bëri më pas një sër referencash të tjera ligjore.
Refuzimi i përsëritur i zonjës që bën detyrën e inspektorit përgjithshëm në raport me këtë institucion, natyrisht që ka shkelur kushtetutën, ka shkelur rregulloren në kuvendin, ka shkelur ligjin për Bankën e Shqipërisë. Në anë tjetër, refuzimi që inspektori i përgjithshëm i bën këtij institucioni tregon standardin e ulët institucional të Bankës së Shqipërisë në raport me kuvendin e Shqipërisë.
Ashtu siç kishte paralajmëruar dhe dje sipas zotit Braçi, inspektori i përgjithshëm ka konsumuar shkaqjet që çojnë në shkarkimin e saj.
Propozimi im është që ky komision të autorizojë kryetarin që me anë të një raporti të vërë ndjeni konferencën e kryetarëve të Kuvendit të Republikës Shqipërisë për të nisur dhe për të marrë miratimin dhe për të nisur procedimin me shkarkimin e inspektorit përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë. Kush është pra? Kundër, abstenim, miratohet.
Më herët, Komisioni dëgjoi ish inspektorin e përgjithshme, Teuta Baleta, e cila kishte mbuluar këtë detyrë deri në vitin 2010. Zonja Baleta bëri një panoramë problematike të funksionimit të Bankës së Shqipërisë.
Gjatë veprimtarisë zgjeçare kanë drejtuar auditimin e të gjitha funksioneve dhe proceseve të identifikuara në Bankën e Shqipërisë. Problemet e vërejtura kanë qenë të shumta dhe shpeshherë edhe kritike. Nga sistemet e pagave dhe shpërblimeve, në fondin e pensioneve, në veprimtarinë e kreditimit për punonjës të Bankës Shqipërisë, në sistemet e sigurisë informacionit dhe të sigurisë së ambienteve fizike, sistemet kontabël dhe transferimit fitimit të Bankës Shqipërisë në buxhetin e shtetit, veprimtarinë e punësimit dhe trajtimit konfliktit interesit, prokurimeve të mallrave dhe shërbimeve të buxhetimit, planit investimeve, zbatimit kontratave e tjera. Madje është evidentuar edhe problematika e deformimit të funksioneve të Këshillit Mbikëqyrës, siç është rasti, dhe këtë mund ta them sepse është rast publik, siç është rasti i angazhimit të Këshillit Mbikëqyrës në procese prokurimi, duke marrë atributet e entit prokurues dhe duke humbur funksionin e tij mbikëqyrës.
Por akoma më problematik, sipas saj ka qenë situata me auditimin dhe kontrollin në bankë. Zonja Baleta foli për mosplotësim të numrit të punonjësve të këtij sektori, mostrajnim të tyre pavarësisht një programi të rekomanduar nga Fondi Monetar, kufizim në dhënien e informacionit për auditim dhe cënim direkt të kompetencave dhe funksioneve të detyrës që ajo mbulonte.
Për gjitha këto problematika që prekën pavarësinë e auditimit brendshëm, si dhe kompetencat e inspektorit të përgjithshëm, dhe dhan ndikim negativ në funksionin e tij, me tendencë dobësimin, është raportuar për çdo herë te guvernatori dhe Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Si në mbledhjet e rregullta që janë zhvilluar, ashtu dhe në takimin special që mbante inspektori i përgjithshëm vetëm me anëtarët jo ekzekutiv të këtij këshilli. Fakti që problemet mbeten të pasgjitura, madje u përkeqësuan deri në momentin kur kam lënë detyrën, në opinionin tim, është pasojë e dështimit të Këshillit Mbikëqyrës, si organi më i lartë mbikëqyrës dhe vendimarrës, për të përmbushur rolin e mbikëqyrësit të strukturave ekzekutive.
Komisioni i Ekonomisë do të vazhdojë seancat dëgjimore me anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, cilët nga nesër do të paraqiten edhe në prokurori. Deri më tani janë 12 persona që mbahen në arrest për skandalin e vjedhjes në Bankën e Shqipërisë. Prokuroria apeloi sot dhe vendimin e fundjavës së gjykatës së Tiranës, e cila la në arrest shtëpiak pesantar të komisionit të inventarizimit ku kishin marrë pjesë edhe elektricisti dhe hidrauliku i bankës. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry po udhëheq përpjekjet diplomatike për të krijuar një koalicion ndërkombëtar që të përballet me ekstremistët e grupit Shteti Islamik, të cilët janë përgjegjës për vrasje civilësh në Irak dhe Siri. Korrespondenti i zërit Amerikës Scott Stearns diskuton në materialin në vazhdim se ç'form mund të marrë ky koalicion.
Shtetet e Bashkuara po punojnë për të nxitur më shumë se sa vetëm sulme erore kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik në Irak, duke synuar ndërtimin e një koalicioni të gjerë dhe kundër militantëve të tyre me bazë në Siri. Duke folur në Estoni, një ndalesë në rrugën e tij drejt Uelcit, ku do të zhvillohet një takim i NATO-s, presidenti Obama tha se një koalicion kundër ISIS-it është i komplikuar nga vakumi i pushtetit në Siri.
It is going to take time for us to be able to form the regional coalition that's
Do të duhet kohë që ne të jemi në gjendje të formojmë një koalicion rajonal i cili do të jetë i nevojshëm për të arritur te komunitetet sunnite në disa nga zonat që ISIS kanë nën kontroll për të pasur kështu aleat në terren përveç sulmeve vajrore që kemi kryer deri tani. Pra gjëja më e rëndësishme është kjo. Objektivi ynë është i qartë, dhe ai është dëmtimi dhe shkatërimi i ISIS-it në mënyrë që të mos jetë më një kërcënim. Një koalicion i tillë do të përfshi partnerë që do të kontribuojnë në mënyra të ndryshme, thot analistja Nora Ben-Sahel.
I think the United States is working very hard right now to try to build
Shtetet e Bashkuara po punojnë intensivisht tani duke u përpjekur të ndërtojnë një koalicion vendesh që kanë interesa të ngjashme kundër ISIS-it për të forcuar veprimet diplomatike kundër grupit, mundësisht duke nxitur dhe masa ekonomike ndaj tij, si sanksione financiare apo gjëra të tjera. Jam e sigurt që mes këtyre vendeve të koalicionit do të ketë një shkëmbim të informacioneve të zbulimit dhe ndoshta disa nga këto shtete mund të lejojnë kryerjen e sulmeve ajrore. Të gjitha këto veprime, thot ajo, duhet të koordinohen me forcat irakiane, të cilat po përballen me ISIS në terren. Në fund të fundit, të vetmet forca që do mund të zmbrapsin Shtetin Islamik në çfarëdo afati kohor janë trupat lokale dhe kjo është arsyeja pse shohim përpjekje për trajnim dhe këshillim. Kjo është ajo që Shtetet e Bashkuara po bëjnë. Këto forca irakiane do t'i përgjigjen një qeveri të re në Bagdad, e cila mbështetet nga Irani, që gjithashtu është kundër Shtetit Islamik. Një armik i përbashkët për Teheranin dhe Washingtonin mund të komplikojë ndërtimin e një koalicioni të gjerë, thot ish ambasadori amerikan në Irak, Ryan Crocker.
We're at an extremely delicate time throughout the region, certainly in Iraq.
Gjendemi në një moment të delikat në të gjithë rajonin, ndërkohë që irakianët përpiqen të formojnë një qeveri që duhet të jetë gjithëpërfshirëse, ajsa të mund të lejojë rikthimin e sunitëve në proces. Unë mendoj se çdo bashkëpunim i hapur mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara mund të krijojë më shumë probleme se sa mund të zgjidhë. Një rol aktiv i Iranit mund të shqetësojë Arabinë Saudite dhe Egjiptin, dy anëtarë të rëndësishëm të një koalicioni të mundshëm kundër Shtetit Islamik, thot profesori Universitetit Amerikan Akbar Ahmed, sidomos për shkak se Washingtoni ka nevojë për më shumë se sa fuqi ushtarake.
Islamic State is out of control.
Sjelljet barbare, prirjet e kokave, trajtimi i minoriteteve, trajtimi i të krishterëve e kështu me radhë, janë gjëra që duhet të kontrollohen në mënyrë efektive. Por nëse Shtetet e Bashkuara mendojnë se mund t'i kontrollojnë këto sjellje thjesht duke hedhur disa bomba dhe disa raketa, unë nuk mendoj se është e mundur. Zoti Ahmed thotë se administrata e presidentit Obama duhet të jetë e kujdesshme që të mos bëjë të njëjtat gabime që ai thotë se Shtetet e Bashkuara bën në luftën kundër Saddam Husseinit, duke çuar në krijimin e militantëve irakian sunit të pakënaqur, të cilët ndihmuan në themelimin e Shtetit Islamik.
Firmat më të njohura globale pritet të demonstrojnë dhe të nxjerrin në shitje telefonat të rinj celular gjatë panajirit të përvitshëm IFA në Berlin. Publiku do të ketë mundësinë të prek celularët, orët inteligjente dhe pajisjet e tjera gjatë këtij panajiri që do të qëndrojë i hapur nga nesër deri më 10 shtator.
Jeni duke menduar të blini një celular inteligjent të ri? Pas pak javësh do t'ju shtohen edhe më shumë opsionet. Një bollok celular është rinj duke filluar nga pajisje me çmim të përballueshëm dhe deri tek ato të çmimeve më të larta, pritet të dalin në qarkullim muajin tjetër. Firmat Samsung dhe Sony do të jenë të parët që do të fillojnë ekstravagancën e paraqitjes së telefonave inteligjent gjatë panajirit vjetor të konsumatorëve të pajisjeve elektronike në Berlin në datën 5 shtator. Gjithashtu në 9 shtator firma Apple pritet të organizojë një konferencë në Cupertino të Kalifornisë, kur të gjithë presin të paraqiten ndër të tjera edhe varianti më i ri i telefonit iPhone. Si pas botuesit të revistës Giga, Kamal Nikolas, të gjitha pajisjet më të mira të kompanive më të mëdha duket se kanë një gjë të përbashkët. Duket se të gjithë po mundohen të nxjerrin ekrane edhe më të mira. Rezolucioni ka arritur nivele tepër të larta dhe përmasat e ekraneve të celularëve vazhdojnë të prodhohen edhe më të mëdha, ndërkohë që në duart e njerëzve nuk po zmadhohen. Firmat Samsung dhe Apple janë angazhuar në një betejë disa vjeçare për supremaci në tregun e celularëve inteligjent, me Samsung në vendin e parë të tregut botëror ndërsa Apple në vendin e dytë. Dy kompanitë Samsung dhe Apple kanë ndjekur strategji të ndryshme marketingu. Sipas Bjorn Brodersen, botues i faqes në internet aeramobile.de, Samsung pritet që sërish të marrë vëmendjen kryesore gjatë panajirit IFA, por do të mbetet në hije pak ditë më pas nga eventi i rivalit amerikan Apple.
I don't think Samsung can disrupt the iPhone 6 release.
Nuk mendoj se Samsung do të jetë në gjendje të tërheqë vëmendjen nga hedhja në treg e iPhone 6. Pak ditë më vonë Apple do të paraqesë iPhone-in e ri, ndoshta iPhone 6, dhe nuk ka asgjë që Samsung mund të bëjë për ta shpërqendruar vëmendjen. Tregu i celularëve inteligjent është rritur me 25.3% gjatë tremujorit të dytë të vitit 2014, me një total prej 301 milion celularësh të prodhuar. Shumica janë pajisjet fuqishme me ekrane dhe veçori më të mira se para arcit e tyre. Sistemi operativ Android ndërkohë vazhdon të rritet duke zënë tashmë 84.7% të tregut, ndjekur nga sistemi operativ i Apple me 11.7. Humbjet më të mëdha duket se i ka pësuar BlackBerry që ka rënë në 0.5% të tregut. Një nga inovacionet që sapo ka filluar të zërë terren janë orët inteligjente të dorës. Sipas zotit Brodersen, sidoqoftë duhet ende shumë kohë që orët inteligjente të adoptohen nga publiku i gjerë.
Wearables are a thing for media tech and for bloggers and for early adopters.
Pajisjet që vishen në trup janë një hobi për ata që janë të apasionuar pas teknologjisë. Ato nuk përbëjnë për momentin një produkt tregtimi masiv. Kjo sepse unë nuk mendoj se kanë ende pamjen e duhur dhe nuk funksionojnë të pavarura. Duhen përmirësuar dhe pastaj do të kenë shansin të bëhen një aksesor masiv në treg. Firmat Samsung, Sony, HTC, Huawei, LG dhe Microsoft pritet të demonstrojnë dhe të nxjerrin në shitje pajisjet e tyre të reja gjatë këtij panajiri të përvitshëm në Berlin. Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për sot. Natën e mirë dhe miru të gjofshin.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.